protams, saprotu, ka ir ļoti sarežģīta iespējams arī situācija pašā Meklā, pat iekšējā gaisotnē kā tāda. Zināt, cilvēkiem pēc, teiksim, Latvijas televīzijas valdes lotekļa konkursa vēl gribētos, teiksim, piedalīties kaut kādā šāda veida konkursos, kur viņi tiek eskalēti un kaut kādā veidā preparēti. Un varbūt tāpēc tā piedalīšana nebija tik maza. Manuprāt, uz Meklu, nezinājot ne par vienu konkrētu kandidātu, kas tagad ir pieteicies, nedrīkst konkurēt, iet cilvēki, kur grib patrenēties vai dzīvē kaut ko jaunu, iespējams varbūt redzēt vai kaut kā samlīdzīgi. Tur ir jāiet cilvēkiem, kas saprot jau zina, kā strādā mediju politika Latvijā, uz kuru mēs ejam, kā sabiedriskais mēdijs, kā arī kādā veidā mēs uzskatām par vajadzīgu kontrolēt komerci mēdijas un pieņemsim propagandas kanālu ierobežošana un tādā tur virkne ar jautājumiem, kur nevar iet vienkārši patrenēties. Un tad jau pēc gada es zināšu.